کاربدستانی ترکیه دلن زیاتر لە 130 هزار کوردی سوریا چونەتە ناو ترکیه و لەوەتای هەفتەی رابردووەوە کە تێرۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامی هێرشیان کردووەتە سەر ناوچەی کۆبانی. کاربدستانی حکومەت ئەمڕۆ دووشەمە گوتوویانە وەها چاوەڕوان دەکەن ژمارەی ئەو کوردانەی لە سوریادا زیادی خۆیان جێدێڵن بۆ پاراستنی ژیانی خۆیان ڕوو لە زیادبوون بێ و دەشڵێن خۆیان ئامادەش کردووە بۆ بەدترین سیناریۆ. تا ئێستا تورکیا نزیکەی 850 هزار پەنابەری سوریایی وەرگرتووە، واتە لەوەتای شەڕی ناوخۆی سوریا لە مانجیسەی ساڵی 2011 دەستی پێکردووە. نزیکەی 300 هەزاریان لەم ساڵدا گەیشتوونەتە ناو سنووری تورکیاوە. ئەم بە کۆمەڵ ڕۆشتنی پەنابەرانە دوابەدوای هێرشەکانی تێرۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامی دێ بۆ سەر کوردستانی سوریا. لە ئێستادا دەوڵەتی ئیسلامی دەستی گرتووە بەسەر ڕۆژهەڵاتی سوریا و هەروەهاش بەشێکی زۆری باکوور و ڕۆژاوای عێراقیش. پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە داوای چەک دەکا بۆ کوردەکانی تورکیا بۆ پاراستنی شارۆچکەکانی سەر سنووری سوریا.